Nadaljujemo s čitanjem in proučevanjem Šrimad Bhagavatama, 7. petja, prvo poglavje, ki ima naslov Vsevišnji gospodin je jednak prema svakome. Več številka 12. Ja iša rađana pikala išita, Satvam sura naikam ivaidhyaya tyataha. Tat pratya nikan asuran sura priyo. Rajas tamaskan praminotyuru shravaha. Yaha. Shta. Ešaha to rajan o kralju api čak kallaha vreme išita svevišnji gospodin satvam vrlina sura anikam brojni polubogovi iva svakako idhajati uzrukuje povećanje stoga ataha stoga tat pratya nikan neprijateljski raspoložen prema njima. Asuran demonima. Sura prijaha prijatelj polubogova. Rajah tamaskan prekriveni strašću i neznanjem. Praminoti uništava. Urušravaha čije? Prvo od verza in smisel njegov božanski misli Šrila Prabhupada. O kralju činila z vremena povećava satvo gunu. Tako je svevišnji gospodin, mada je kontrolor, naklonjen polubogovima, koji su uglavnom utemeljeni u satva guni. Tada demoni koji se nalaze pod uticajem tama gune bivaju uništeni. Svevišnji gospodin podstiče činila z vremena da djeluje na različite načine, ali nikada nije pristrasan. Naprotiv, njegove djelatnosti su slavne i zato se naziva Uru Šrava. Smisao. Gospodin kaže o Bhagavad Giti 9.29 Samoham sarva bhuteshu name dveštjosti na prijaha. Ne zavidim nikome. Niti sam prema ikome pristrasan. Jednak sam prema svima. Svevišnja božanska ličnost ne može biti pristrasna. Uvek je jednaka prema svakome. Stoga kada polubogovi budu zaštićeni, a demoni ubijeni, to nije gospodinova pristranost, već uticaj čini oca vremena. U vezi s tim možemo navesti sljedeći primjer. Električar spaja i grijalicu i rashladni uređaj sa istom električnom energijom. Uzrok grijanja i rashlađivanja je električareva manipulacija električne energije, ali u stvari električar nema nikakve veze sa toplotom ili hladnoćom, niti sa uživanjem ili ispaštanjem tih rezultata. Ima mnogo historijskih događaja u kojima je gospodin ubio demona, Ali je demon gospodinovom milošću dostigao viši položaj? Putana je jedan primjer. Putana je htjela da ubije Krišnu, Aho, Baki, Javstana, Kalakutam. Prišla je kući Nande Maharadže da bi ubila Krišnu, premazavši svoje grudi otrovom, ali je ipak, kada je bila ubijena, dostigla najviši položaj, postavši Krišnina majka. Krišna je tako ljubazan i nepristrasan da je odmah prihvatio Putanu kao svoju majku, jer je sisao njene grudi. Ta delatnost ubijanja Putane nije umanjila gospodinovo nepristrasnost. On je Suhridam Sarvam Putanam, prijatelj svakog živog bića. Zato se pristranost ne može pripisati karakteru svevišnje božanske ličnosti, koja uvijek održava svoj položaj vrhovnog upravitelja. Gospodin je ubio Putanu kao svog neprijatelja, ali pošto je gospodin vrhovni upravitelj, Putana je dostigla uzvišeni položaj njegove majke. Šrila Madhvamuni stoga primećuje Kale, Kala, Višaje, Pišita, Dehadi, Karanavat. Nijako lišno, se opričujem. Dehadi karanatvat suranajkam ivaštitam satvam. Ubica obično biva obešen i u Manosamhiti je rečeno da kralj koji ubije ubicu podaruje ubici milost, jer ga tako spašava od raznih vrsta patnji. Milošću kralja takav ubica zbog svojih grešnih dela biva ubijen. Krišna, vrhovni sudija, rješava stvari na sličan način, jer je vrhovni upravitelj. Prema tome možemo zaključiti da je gospodin uvijek nepristrasan i da je uvijek ljubazan prema svim živim bićima. Pogovor, oziroma poučivanje Šukadeva Gosvamija Parikšit Maharadža se nadaljuje. In Maharadž Parikšit želi pronicniti vse skrivnosti, vse detajle fenomena življenja, smrti, trpljenja in sreče. Težko je razumeti, kako je svevišnja božanska oseba vse dober, kadar trpimo. Kadar smo srečni, zadovoljni, vse lepo, takrat se ne sprašujemo, kdo ima zasluge, ali ima za to zasluge Krišna, svevišnja božanska osebnost. V glavnem mislimo, da imamo zasluge za to mi. To je zelo pristransko razumevanje zakonitosti. Pravi svevišnja božanska osebnost. On je izvor vsega, Išvara, Parama Krišna, Satčitananda Vigraha, Nadila, Dirgovina, Karakarana, Sarva Karana Karana. To pomeni, da je on Išvara, vrhovni upravitelj, in kot takšen stoji za vsem. Ampak, ali on stoji za vsem neposredno ali tudi posredno? V tem primeru gre za on je izključno vrhovni vzrok vsega. Se pravi, tako kreacije, tako, bomo rekli, materialne kreacije, kjer delujejo tri gune materialne narave, In tako fenomena časa, ki te tri gune materialne narave, rečem, poganja. Zato imamo mi občutek, da živimo, da smo živeli in da bomo še živeli. Ta občutek nam daje razumevanje časa kot preteklost, sedanjost, prihodnost in ko merimo čas z leti, z meseci, tedni, urami, minutami, sekundami. Kasneje se bomo dotaknili še razumevanja časa kot trenutka. Se pravi, še manjšo enoto časa poznamo, kot je sekunda ali pa milisekunda. To je trenutek. Malo si bomo pomagali z razlagami, bomo rekli, svetih oseb, šaster in gurujev. Tako da bomo razumeli, kaj se dogaja okoli nas, zakaj se dogaja in na kaj mi nimamo vpliva. Nas sigurno zanima tisto, na kaj, kar lahko mi vplivamo. In če se pogovarjamo o času, kdaj lahko mi vplivamo? A lahko mi vplivamo na vzrok, a lahko mi vplivamo na posledico in ali lahko mi vplivamo na usodo. Včasih se komu kaj zgodi, ne nam, težkega, hudega, bolečega. In takrat ali sočustvujemo ali pa poskušamo zaključiti razumevanje, ja, to je njegova usoda. Ko se kaj zgodi? Aj to smrt, aj to bolezen, aj to izguba, ali je to trpljenje. Ja, to je njegova usoda. Seveda, zdaj pogovarjamo se o treh gunah materialne narave, ki delujejo, bom rekli, na živo bitje takoj, ko postane živo bitje pogojeno. To te gune inspirira, bomo rekli, to ni pravi izraz, ali pa spravi v pogon Krišna. Ampak one ne morejo delovati, dokler Krišna ne manifestira tega fenomena, ki se imenuje čas. Bom najprej to. To je zdaj iz podajanja, razumevanja časa iz knjige Journey Within, kar pomeni, da se oseba poglobi vase in da išče rešitve pri sebi. Ker doskrat mi iščemo rešitve izven nas ali pa odgovore za to, kar se nam dogaja, ne iščemo pri sebi, ampak iščemo pri drugih, ko se nam nekaj zgodi. To se pravi, čas je ta gonilna sila, ki omogoča gunam, da delujejo in vplivajo na vse dogajanje. Vse dogajanje v stvaritvi, bi rekli, v stvarstvu. In Ne gleda na to, ali mi čas razumemo in merimo po teh merilih, kot sem že omenil, ta čas vedno poriva stvari naprej in spreminja. Od mladosti se tekom časa pojavi starost. Od zdravja tekom časa nastopi bolezen. Če se rodimo, je rečeno, bomo tudi umrli. Seveda je ena navidezna, tolažilna stvar pred tem, če se zatečemo k pregovoru, po dežju vedno posije sonce. Je tako? In nažalost po soncu potem tudi se ponavadi vreme pokvari. Ampak takrat, ko je slabo, ko je težko, takrat nas lahko to ohrabruje, to razumevanje. Ja, potrpimo, počakajmo in sigurno bo prišlo tudi dobro. To razumevanje je globlje razumevanje kot površinsko razumevanje. To pomeni, čeprav se dogajajo tako dobre stvari in slabe stvari, ker živimo v svetu dvojnosti, pravi na drug pregovor, vse je za nekaj dobro. To ponavadi spoznamo ali gotovimo mnogo kasneje, ampak seveda, ko trpimo, je to težko uporabiti. Kako je čas mističen? A razumemo čas, fenomen čas. Skoraj ga je nemogoče razumeti. Lahko pa z analiziranjem njegovega vpliva na vse se približamo temu, da v bistvu je čas tudi naš prijatelj. Pustimo to zdaj pri strani, a je čas zdaj naš, bomo rekli, neprijatelj ali je naš prijatelj. Kaj se povzroča čas? Nič se ne more opreti vplivu časa. Pravi, gore, vemo, ta masa kamenja s časom razpade. Se pravi, čas razjeda vse. Potem izsušuje oceane. Vidimo, tam, kjer so bile vode, to je bilo neko Panonsko morje, veste to? Včasih so bili tu v Ljubljani mostičari, ker je bilo to vse voda. So živeli tako kot Benetka, koliščari so bili na lesenih podpornikih. Te pravi, čas je popolnoma spremenil podobo zemlje in še skozi spreminja. Celo uničuje planete, kar je za nas planet. To je tudi planet. To je planet Zemlja. In tudi ta planet bo nekoč uničen. Sveda nas ne bo več nikjer. Celo ugaša sonce. Ampak zelo počasi. Zelo počasi. Vlada vsem živim bitjem v kreaciji. Od, pravi Siberke do groba. From the womb to the tomb. To je skozi vlada nad nami. Potem pa tu zdaj govori o ljudeh, ki v določenem trenutku življenja dosežejo marsikaj, bom rekli, vrhunce, osvajalci, kje so? miliarderi, kje so? Slavne osebnosti, geniji, zmagovalci, bomo rekli, njihova karijera se je iztekla. Kaj na koncu se mu morajo vsi predati in pustiti vse, kar so imeli, kar so nakopičili, to je beseda, nakopičili, kar so nagrebli. Neka čas nam omogoča, da se manifestira, bomo rekli, te slabosti, pohlep, zavist, jeza, iluzija. Deluje in vpliva na nas in na vse okoli nas. Niti znanstveniki, niti vojna sila ne more zaustaviti časa. Celo pravi lepota ga ne more zapeljati časa. Ne more ga zapeljati. Kako to razumemo? Ja, ko smo mladi, smo lepi, ko smo stari, smo grdi. Čas ne trza na to. On spreminja. Niti podkupiti ga ne moremo. In tale en modrc je živel kot svetnik pri kralju Čanakja, pandit, ki je mnogo takih izrekov življenjskih podal, pravi, z vsem bogatstvom na svetu ne moremo odkupiti niti enega samega trenutka. Niti enega trenutka. To je izhodišče, na katero se bomo potem vrnili. Niti trenutka ne moremo povrniti. Naš pregovor pravi, sekunda zamujena, ne vrne se nobena. Pravi, čas se nam tako izmika, da ne moremo se ga dotakniti, ne moremo ga videti, ne moremo ga okusiti, čutili, vohati ali slišati. In za vsakim sekundnim kazalcem nam ropa življenje kot eksperten tat. Krade nam življenje, čas nam krade. Priložnosti nam krade, ne? Zdaj pa modrost. Sedanjost je vse, kar imamo. Zdaj si lahko krojimo usodo. Lahko rečemo, da imamo tudi preteklost, ampak v verzu iz Saragrahi Vaishnava Bhakti Vinod Thakur pravi, pozabi na preteklost, ki spi, ki je ni. O prihodnosti niti ne sanjaj. Deluj v času, v katerem si, tako napredek si ustvarjaj. To so globok, bom rekel, dejstva. To so dejstva. Mi mislimo, aktivno takor, on je to v nekem razpoloženju svojem izpel, ampak ne. Šišitam so ta tlaki, šišitam tlaki. Mnogokrat ljudje gredo k prerokovalcem, vedeževalcem, kako se vse reče tem ljudem, da bi jim napovedali prihodnost. Ampak ali imajo oni kakšen vpliv na našo prihodnost, ali bomo rekli, je v veliki meri prihodnost v naših rokah. Že samo dejstvo, ko nam nekdo napove, da se nam bo nekaj zgodilo v prihodnosti, vpliva to na nas. V sedanjem trenutku izvemo, to in to se ti bo zgodilo in od tega trenutka naprej mi gremo v tej smeri. Zakaj? Zato, ker zdaj mi o tem razmišljamo. Jaz bom uporabil več teh pregovorov. Što na umu, to na drumu. Prav je to, kar si mi zamišljamo, to bomo, bomo rekli, po narekovanju, priklicali. Prihodnost si ustvarjamo z zdajšnjimi odločitvami. Sedanjost je posledica preteklosti, ki pa je zavedno minila. Bolje, da se osredotočimo na ta trenutek. To je zdaj priporočilo, to je zdaj navodilo. Boljše, da se osredotočimo na ta trenutek in pravpad, Šila pravpad, da je zanimiv primer, kako razumeti to, da v tem trenutku ne moremo dost pomagati, če pademo v zapuščen vodnjak, ki je prekrit za travo v Indiji, so te stvari. Kar na travniku greš, pa si naenkrat pod zemljo v vodnjaku. Ker je prekrila ruša, trava je prekrila. In pa pravi, nima smisla zdaj gruntati, kak smo not padli. To je, mi smo padli. Zdaj smo tukaj not. O čem bomo zdaj razmišljali? O prihodnosti? Kako bomo šli na morje, ali pa kako bomo to naredili, pa ono, pa to doživeli. Mi smo noter, v vodnjaku. Kaj bomo razmišljali? Kako zdaj priti ven? Kaj napraviti? Ali plezati, ali klicati na pomoč? Karkoli. Bolje, da se osredotočimo na ta trenutek. Zakaj? Tudi pojasneno je. Bolje pa dan ena lepa prispodoba, ki mogoče smo šli mi skozi podobno zgodbo. Otroci na obali neutrudno zidejo gradove iz mivke. Če si predstavljamo obalo, smo bili na morju ali pa na jezerih, pa smo zidali gradove iz mivke. Ko pa se bliža večer in pride plima, s še tako mrzličnim trudom ne morejo zaščiti svojih stvaritev. To pravi, zdaj pa pride ena situacija od zunaj, na katero nismo, ne moremo mi vplivati. Voda narašča, valovi preplavijo obalo in potegnejo vse skupaj nazaj v vodo. Pravi, na obali ostanejo samo surovine, iz katerih so bili ti gradovi zgrajeni. Odrasli opazovalci utegnejo biti ravno dušni. Ko drugi gledajo, odrasli gledajo otroke, oni so vedli, otroci zdaj to zidajo, čez nekaj časa, čez par ur bo pa to vse uničeno. Prej trud so vložili, meditacijo so vložili, veselje so vložili, igrali so se, ustvarjali so, ampak morje je vse odneslo. Pravi, morda pa ti odrasli ljudje ne pomislijo, da tudi njihova prizadevanja niso kaj dosti drugačna. Lahko vidimo primerjavo, s čem se otroci igrajo. Smo bili mali, smo se igrali z malimi avtki. Ko smo odrasli, imamo velike avtke. Ko smo bili mali, smo zidali gradove, mislim, na peščeni obali. Ko smo veliki, zidamo hiše in tako naprej. Ni neke velike razlike. Pravi, izgleda, kot da vsi živimo na obali rojstva in smrti, ter zidamo gradove posvetnih dosežkov. To so posvetni dosežki. To, pa to bomo naredili, pa to naredimo, pa to. Prav pa pravi, gradijo visoke stolpnice, nebotičnike. Ampak potem pa se vse poruši. pravi, v mivki materialnega obstoja. To da, to je zdaj močno, to je pa zdaj močno. Ob zatonu življenja bo narasli ocean časa poslal usodne valove smrti. In odplaknil bo vse, vse, vse. Zdaj pa pomembno. In nihče izmed nas ni izjema. Vsi smo v vrsti, ampak ne po vrsti. To je treba. Zdaj pa zopet. Vse, kar obstaja, je tukaj in zdaj. Kako to razume, da vse, kar obstaja, je tukaj in zdaj? Če smo bili pa tam, pa radi bi še šli tam. Ja, za nas obstaja vse, kar je tukaj in zdaj. Včeraj smo čisti. Je tako? Zdaj pa tu sedimo, pa poslušamo. Ampak včeraj, ko smo čistili, smo bili čisto noter. Nič druga nismo mogli delati. Ne moreš. Sedanjost izgine tako hitro, pravi, kot se pojavi. Ta trenutek, ga hočeš zagrabiti, trenutek sreče, ampak takoj, ko se pojavi, izgine. Zakaj? Ker je že naslednji trenutek. Ker je že naslednji trenutek. Ker je že naslednji trenutek. Medtem pa se naše življenje neopazno, ampak strajno krajša. To je zdaj, ponovil bom to, kar smo že včeraj slišali na lekciji, da nas Bhagavata Purana opozarja in nas usmerja, kako in nam daje upanje. Z vsakim sončnim vzhodom in zahodom smo en dan bližje smrti. Zvečer, ko gremo spat, ali pa ko nekdo praznuje rojstni dan, ne, mu lahko lepo čestitamo, tak filozofsko ali pa dobronamerno, no, zdaj si pa eno leto bližje smrti. On pa misli, o, zdaj sem pa starejši, zdaj sem pa eno leto bližje, zdaj pa vem več, zdaj pa razumem več, zdaj pa imam več, ko sem imel včasih, zdaj pa bo, zdaj še malo, pa bomo na konju. Ne? Tisti, ki so zatopljeni v služenje vrhovnemu, beseda zatopljeni je pomembna, prav tako kot beseda vrhovni. Vrhovni vemo, da je Krišna, da je Bog, Vsevišnja božanska osebnost. Ampak tisti, ki so zatopljeni, ki so absorbirani, ki so povezani z vrhovnim, pa so z vsakim sončnim zahodom bližje večnemu življenju. To je velika razlika. Ljudje ne poznajo, nimajo znanja. Tukaj zdaj govorimo o treh gunah. O neznanju in strasti, kateri delujejo, bom rekli, ljudje, ki mogoče vejo, kaj je za njih dobro, ne vejo pa, da to za druge ni dobro, kot so demoni. In govori o pobogovih, ki so v vrlini, ki so povezani s Vsevišnjim gospodom in se obračajo na Vsevišnjega gospoda. Da povežemo z lekcijo, kdaj se obračajo na Vsevišnjega gospoda. Takrat, ko štima vse, niti ne, da bi se zahvalili, gospod mi je dal to, gospod mi je dal življenje, gospod mi je dal telo, gospod mi je dal sposobnosti, gospod mi da moč gledanja, moč poslušanja, moč govorenja, moč delovanja. Doben malo kdo. Ne? In takrat, ko ne štima, ko zaškripa, se pa pobogovi oziroma tisti, ki so bolj v njeni, obrnejo na Boga. Tako da, Ko govorimo o teh zgodbah, tu so zdaj demoni, tu je zdaj Indra. Ja, takrat, ko so bili premagani, takrat so se zatekli in so se prosili in so se molili in so bili bolj zavestni Boga, kot pa takrat, ko so se imeli. Potem je pa tu še večno življenje. Tega, to samo bakte vemo, da obstaja. Večno življenje in ne bom rekel samo mi kot bakte, ampak tudi v drugih tradicijah duhovnih so bakte, to so tisti, ki so popolnoma predani Gospodu. Mi vemo, da začasnost je lastnost, ki je vezana na materialno življenje, na pogojeno življenje, na pogojeno življenje duše, ki je večna v tem materialnem telesu, v tej materialni kreaciji. Potem pa govori, kaj je pa zdaj tista vrednost ali tisto, kar imamo mi kot ljudje, ko smo ljudje, bomo rekli. Ne? In pravi, ni tako pomembno, ali živimo 80 let, ali da živimo 100 let, ali bomo živeli mogoče 120 let, kot je pomembna kvaliteta življenja. Ampak kvaliteta življenja, od česa je odvisna? Od kvalitete trenutkov. Če smo ta trenutek povezani s Krišno, potem je duša srečna, zadovoljna, ima zavetje, je izpolnjena, čuti ljubezen, lahko izmenjuje ljubezen. Potem je naše življenje, bomo rekli, duhovna sreča, zadovoljstva. In tukaj je primerjava dana, kako drevesa živijo tudi po 9000 let, pa tudi več najstarejše te. To so ta glavnine. To so slavna drevesa. Ampak tudi njihova slava bo šla s časom v pozabo. Neverjetno dolgo. Pravi, ampak čeprav naše kratko življenje na vides, napram te dolžini, ali pa bomo rekli na višjih planetih in tako naprej, je zelo dragoceno. Boljši je en sam trenutek popolnega zavedanja. Popolno zavedanje. Kaj gre v to kategorijo, ko se mi tukaj pogovarjamo, bate med samo? To gre zavedanje, kdo sem. Da sem večna duhovna duša, da sem večni sluga Krišne. Popolno zavedanje je, da je tukaj Krišna, s katerim imamo večni odnos in to ljubeč odnos. To je popolno. Te trenutki so več vredni. En trenutek, ko pa celo življenje brez enega takega trenutka. Po pa da primer Jezusa Kristusa, ki je živel 33 let, potem tega Frančiška 44 let in gospoda Četanje, ki je živel 48 let. Njihovo življenje je bilo življenje izpolnjenosti in to duhovne izpolnjenosti. Ampak ne samo to, tudi sočutja in usmiljenja nekega, bomo rekli, poslanstva. Se pravi, da če imamo poslanstvo, potem ima življenje vrednost. In če je to poslanstvo duhovno, ki ni namenjena samo našemu duhovnemu napredku, naši odrešitvi, ampak tudi napredku drugih in odrešitvi drugih, potem je to res kvalitetno življenje. Pravi, njihov prispevek bo ostal zavedno. To je duhovni prispevek, ostaja. To smo slišali, kredit, duhovni kredit samo ostaja in se povečuje. In vse te stvari, se pravi, ki so vezane na to, da tudi drugim pomagamo, tudi to ostaja. Prava sreča je vedno v nas. To pa bomo zdaj pogledali podrobno. Vendar imamo samo zdajši trenutek. Sreča je v nas, tako kot sitost, moja sitost je v meni. Ko se Tomi napapa, je njegova sitost v njemu. Je? Ti išči srečo v svojem srcu, pri sebi, jaz bom pa iskal v svojem. To je zanimivo. Zakaj? Ker je ta sreča odvisna od tega, kako se odzivamo na okoliščine, v katerih se znajdemo. Če zato obsojamo, bom rekli, druge in na koncu koncev ljudje obsojajo Boga, da je pristranski, da ni vse milosten, potem ne bomo nikoli našli sreče. Nemogoče. Seveda, zato pa moramo imeti znanje. Zato moramo delovati na podlagi tega znanja, da bomo dobili spoznanja. In ko bomo dobili spoznanja, potem bomo lahko na tak način razumeli sebe, bomo rekli svoje življenje in razumeli Boga in svoj odnos z njim. Vsak trenutek je neprecenljiv blagoslov, če se zavedamo, koliko obeta in se zasidramo v stvarnosti brezčasne duše. To pa je že zdaj kar poetsko. To je pa zdaj drugo razumevanje, kako je vsak trenutek, ne glede na zunanjo situacijo. To je ogromno primerov. Zakaj? To je izguba. To je trpljenje, to je bolezen in smrt. Kako je lahko v teh trenutkih nekaj blagoslov? Nemogoče je to razumeti, če ne razumemo, da smo mi duša in da smo mi popolnoma odvisni od milosti Boga. Tukaj v smislu je bilo primer Putane, kako Krišna nagradil Putano, čeprav jo je celo ubil. Ne? In na koncu koncev mi razumemo, da ko nastopi smrt na kakršenkoli način, telo je ubito. Telo je ubito. Ampak lahko napredujemo, če smo tekom življenja dvignili svojo zavest, bomo rekli, pričistili materialni um, pričistili inteligenco in zaživeli kot duša v tem trenutku. Zdaj pa mi, ki prakticiramo proces samospoznanja za to dobo, vemo, da je proces Harinama, 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 Evakevana, Kalanasti, Evanasti, Evanasti, Evanatiranja, Dha. To je proces. In ta proces je duhovn, znanstveno duhovn. In da resnično rezultate, ki jih je dal že mnogim pred nami, daleč nazaj. Ampak pomembna je ena stvar. da se v tem trenutku povežemo s svetim imenom. To pa mi vsak dan poskušamo. Se pravi, ko pojemo Hare Krishna Maha mantro, še posebej na čapo, takrat probamo služiti, ponuditi to petje Krišni. Krišni. Ne za sebe, ampak Krišni. In sveto ime bo zvrnilo. Se pravi, kako se mi nekdo preda, tako ga jaz nagradim. Krišna ni pristranski, tako kot sonce ni pristransko. Koliko ga želiš, ga vzameš, na kak način ga želiš, se mu izpostaviš in to je tvoj odnos z soncem. Sonce ni pristransko. Tako kot se mi, bom rekli, obrnemo na Boga, kako se približamo k Bogu, tako potem dobimo, bom rekli, ali preko materialne energije, nekaj trpljenja, nekaj iluzorne sreče, ali ko smo povezani z Krišno preko svetega imena, izkušamo zadovoljstvo in ljubezen v srcu. To je vse za danes, hvala vam za pozornost, hvala, da sem vam lahko služil, poskušal služiti na ta način. Vprašanje pa individualno. Jaj, Srila Prabhupada ki jaj, Šišivanitaj, Šipančetar, ki jaj.